Як вядома, 18-19 ліпеня ў Мінску адбудзецца 5 з'езд беларусаў свету. Управа згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына 2 ліпеня ўжо вызначыла пералік праектаў яго выніковых дакументаў. Асноўнымі стануць праграма па супрацоўніцтву бацькаўшчыны з беларускай дыяспарай на 4 гады да наступнага з'езду, а таксама праект закона аб беларусах за межай, адпаведны зварот да дзяржаўных органаў з патрабаваннем паскорыць яго прыняццё. Пасля дапрацоўкі яны будуць апублікаваны на сайце бацькаўшчыны. Запішыце, калі ласка, 3dw.zbsb.org. 3dw.zbsb.org. Для меркавання і ўнясення прапаноў з боку беларускай дыяспары. У сувязі з максімальным вылучэннем дэлегатаў было прынятае рашэнне аб абмежаванні колькасці гасцей з Беларусі. На з'езд былі запрошаны і мы, супрацоўнікі Радыё Ватыкана. Я Лена і Янка. За што шчыра дзякую. На жаль, па важкіх прычынах мы не зможам прыбыць і радыя, што вызвалілі такім чынам 2 месцы. Янка Мойсік быў госцем папярэдняга, 4-га. Янка, як ты ацэньваеш гэтыя сходы патрыётаў нашай бацькаўшчыны? Неаспрэчна, што такія з'езды ёсць вялікім знёскам у навуку. Але ці ёсць пашырэнне не толькі мовы, але і цікавасці да ўласнай культуры, да той самасці ў жыхароў як сённяшняй Беларусі, так і дыяспары?
Бясспрэчна, гэтыя з'езды ёсць неабходныя. Я быў на перадапошнім, на 4-м з'ездзе.
А таксама раней ты быў?
Не, я быў толькі ў Амерыцы на з'ездзе беларусаў свету і быў у Аўстраліі. І толькі быў раз на з'ездзе беларусаў свету ў Мінску, але быў таксама 2 разы на канферэнцыях беларусістаў свету. Бясспрэчна, гэтыя з'езды ёсць вельмі, вельмі патрэбныя. Заўсёды гучыць беларуская мова, ёсць працы ў розных групах, адносна там розных тэмат метаў. У Беларусі такія абставіны, што будзе, думаю, цяжка ўвесці гэтыя рашэнні з'езду беларуса свету бацькаўшчына ў жыццё. Але добра, што гэтыя ёсць намаганні, што ёсць якіясьці высілкі з боку беларускай інтэлігенцыі, каб аддаць пашану для беларускай мовы. Славуты, нават славуты рускі спявак Шаўчук, які выступаў нядаўна на канцэрце ў Беларусі, ён сам, як рускі, заклікаў беларусаў не пакідаць родную мову. Ён сказаў, нават мне лепш падабаецца беларускае малако, як маскоўскае, так што захвочванне беларусаў да сваёй роднай мовы.
Каб не ўсе былі адно і тое, бо сумна, цяпер нават у Еўропе краіны стаюцца адно і тое, то сумна стаецца. Нават паедзеш кудысьці, няма чаго прывезці, ўсё адно і тое, што ў Мінску, што ў Рыме, што ў Парыжы, што яшчэ недзе.
Але гэта ёсць глабалізацыя, але тут ёсць гэта і другое пытанне. Захаваць сябе менавіта на захадзе, калі якісьці паляк прыедзе сюды ў Ватыкан, у Рым, на аўдыенцыю ў папы, то вітаюць яго як паляка. А калі прыедзе беларус, то яго вітаюць як паляка альбо як рускіх. А дзе мы? Хто мы? Менавіта трэба, не трэба цурацца сваёй роднай мовы, не трэба цурацца сваёй краіны. Народ ёсць, народ існуе, ёсць зямля, ёсць сталіца, але няма мовы беларускай, жывой беларускай мовы. Думаю, што многія гавораць па-беларуску, але саромяцца. Калі я паехаў на гэты з'езд беларусістаў свету, ўжо не помню, здаецца, 17 гадоў таму назад, калі я па тэлефоне гаварыў толькі па-беларуску з некаторымі беларусамі, мне невядомымі, то яны былі вельмі здзіўленыя, гавораць, чалавеча, дзе ты навучыўся гэтай мовы? Я кажу, у Ватыкане. Яны гавораць, ці ты не жартуеш? Так што бачыш, тут трэба, каб даць якісьці штуршок для гэтага народу, каб народ пачуў сваё я, каб пачуў, што гэта ёсць зямля беларуская, і гэта і жыхары ёсць беларусамі, а не палякамі ці рускімі.
І ў гэтым сэнсе вельмі дрэнна, што цяпер тэлебачанне і радыё таксама, якія ў мінулым стагоддзі, ў 20-м стагоддзі гаварылі па-беларуску, цяпер перайшлі таксама на рускую мову.
І гэта вельмі сорамна.
Як ты думаеш, ці ўплывае на гэта становішча рэлігійнасць?
Но тут трэба сказаць, што каталіцкі касцёл вельмі пазітыўную ролю адыгрывае адносна беларускасці. То ён гэта ўвёў, напрыклад, набажэнствы па-беларуску. Ёсць нават сайт Catholic by, праваслаўная царква, а мяжоваецца толькі і не заўсёды, толькі да Казання па-беларуску, а заўсёды служыць па стараславянску. Та сама, здаецца, і ў Жыровічах стварылі клас беларускай мовы, але я не ведаю, каб гэта лекцыі вяліся на беларускай мове. Так што тут трэба даць вялікую пахвалу і падзяку для мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, для цэлага епіскапату Беларусі, што яны менавіта прычыняюцца, што беларуская мова живе.
Так, і ми бачимо, коли приїжджають до нас пілігрими, особливо молодь, то вони всі володують, причому чудово володують білоруською мовою. Це дуже приємно. Янка, як ти думаєш, ці свободи, розумієте, як релятивізм і гедонізм, перекладемо на нормальну, на білоруську мову, значить, все односно, так живі моментом і осолоджуйся, послабняє напруженість свідомості особи, бо національність, як і пол, як і узрост, як і фізичні особливості, є фундаментом особи. Папа Бенедикт XVI і папа Ян Павло II про це казав, перестерігав.
Я не зустрів ніколи десь на світі, якусь країну, а проча Білорусі, де усі цураються своєї мови. Бачиш, урад Польщі виступає у оборону поляків, які живуть на Білорусі. А за нас хто заступиться? Чи урад Білорусі заступиться у Білосточчини, дай ми, наприклад? Ні, ніхто. Ми її самі покинути. Але навіть і ми самі винуваті, бо на Білосточчині нема що вкривати. Много людей не то, що не признають себе білорусами. Вони говорять, ми православні. І там є такий поділ. Ми католики і другі. То значить, ці православні, ці гебреї, ці там якісь евангеліки, ці татари. І тут є ціла трагедія. Бо коли я перший раз був перепис населення на Білосточчині, ствердило коло 150 тисяч, що вони є білорусами. Но білоруські криниці Білосточчини говорять, що це є завужені. Я та сама думаю, що на Білосточчині живе коло 250 тисяч білорусів.
Ти хочеш сказати, що на Білосточчині так само необхідно, щоб йшла допомога менавіта з Білорусі, з центру, ад ураду, ад країни Білорусі, йшла би допомога білорусам.
Дати якісь підручники, але як можна, могуть вони дати, коли там усе є по-російську. Тут уже не справа йде про матеріальну допомогу, тут є менавіта йде про
духовну
допомогу, підтримку. І ніде білоруси не отримлювають. І на Білосточчині, і ці в Сполучених Штатах Америки, ці в Італії, як сама добре ведаєш, ці так само в Австралії, в інших країнах світу. Вони є, на жаль, самі покинути на себе. Коли я був, дай мені, в Сполучених Штатах Америки, був на 18-й зустрічі у 1986 році, я пам'ятаю, у Клівленд. Це було у нас там більше за тисячу чоловік. Тепер, коли я чую, там є 300, 400, у костел чи у церкву вже мало хто ходить, церкви вже замикаються, та що життя так само межовується білоруське, та що поволі все це гине.
А як формувалася твоя свідомість білоруської на Білосточчині?
Бачиш, моя свідомість як білоруса, можна сказати, почала формуватися коло 15-го року життя, коли я поступив у білоруський ліцей у Бєльську. Спочатку я був як православний, то, як раніше я сказав, у Польщі є поділ на католиків і на православних. Пізніше, коли вже окончив у Варшаві університет, і коли я опинився на Заході, менавіта, коли я зустрів отця Тамушанського у Вєні, тоді, можна сказати, моя білоруська свідомість після зустрічі з отцем Натсоном з Лондону, тут у Римі, у Ватиканському радіо, на початку 80-х років, дякуючи їм, моя білоруськость, можна сказати, почала моцно закоренятися. Так що...
Допомога необхідна молодому чоловіку, можна сказати.
Так, ця допомога треба усім. І не тільки тут, на Заході, але та сама і там, на Білорусі. Я в між часі навіть і почав друкувати свій білоруський бюлетень, та яких видав 37 номерів. Я посилав до Академії наук у Мінськ, посилав по цілому світі, в Австралії, в Сполучені Штати Америки, у Німеччину, всюди, хто хотів, хто дав мені адрес, отримував задарма, безплатно. Усе це оплачувала дирекція Ватиканського радіо.
Ну, пожадаємо поспіху в цьому п'ятому з'їзду білоруси у світу. І я б хотіла тебе попросити, коли ти будеш тепер на Білостоку у відпочинку, поспробувати довідатися, чи функціонує справді культурний білоруський центр, який ми давали вістку, що він був створений на Білосточчині, але більш ніяких вісток про ягонную діяльність ми не маємо.
Як мені сказав наш білостоцький кореспондент Юрка Ляшчинський, був очинений і зараз неоткладно закритий.